Arratsaldeon adiskideok, zuekin Aitor Ikastolako irratia, gaur osteguna 2015ko apirilaren 23a da. Gaurko irratsaioa laugarrena mailako ikasleek eskainiko dizuegu eta monografiko bat prestatu dugu lantzen ari garen gaiari buruzkoa. Mila gau eta bat gehiago arabia gure izenak hauexek dira. Anai, Udane, Eneko, Sinjau eta Ni, Oritz.
Aurrera nahi.
Gure programa horrengo edukiak izango ditu eta orden honetan. Azteko Udanek urtebetetzea gogoratuko dizkigu. Jarraian Sinjauk eguraldiaren berri emango digu. Eneko eta Sinjaurekin bi poema entzungo dugu. Oritzek eta nik kontatuko ditugu arabiarren ekarpen. Bitxikeriak entzuteko prestatuko gara, Eneko eta Sinjaukin ondoren Oritz arabiar errezeta bat maskina pastela nola egiten den kontatzeko prest dago. Beraz, hasteko esan bezala Udanek goratuko dizkigu aste honetako urtebetetzeak.
Aste honetan urteak betetzen dituztenak hautsek dira. Daniel Ruiz de Gauna, Uxue Gaban, Ulises Martínez, Aizea Berrozpe, Aiur Jauregi, Jesús Madrigal, Erik Banaona. Zorianak denoi eta egun on bat pasatzea opa dizuegu. Orain ezagutu dezagun biharko eguraldia Sinjaurekin. Ea, asteburu ona pasa dezakegun.
Goizean zeru odeitxu agertuko da, dena den arratsaldean urtinkune polita irekiko dira, eguneko altuera ezin dira 20 gradutik pasatuko. Bia deguzki biztan galituko da ia denean, temperatura 22 eta 25 gradu artean galituko dira. Iluntzen alderako odei ugarituz joango dira eta han hemen zaparradak botako ditu, bereizikin barne aldean. Asteburuan azken egunetakoa errepikatuko da. Poizan jido lasai eta arratsaldeo odeigune trinkoa eta ane hemenka zaparradak bedez asteburu goiza aprobetxatu beharko dugu. Segidan gure kide enekori entzungo dugu. Zer ekarri duzu?
Tuterako itxua da eta bere izenburua maitasun olerkia. Egon ezinak gainezka egiten dit eta pazientza aitzen ari zait. Askada dila bada nire amodioa, oiaren atzaparretatik ies egiten baneuka. Nork eman dizadake adinarikan jolas egiten duen gazte abikain hori? Sable zorrotz baten moduko bitilekin zarka begiratzen du eta ezpata buztan baten atzera airean dabilki. Nire betazalek bat egin dezatela zure masaiekin hauek dira nire anaiak. Zure irriketan sartu direnak. Eriotza ere onartuko nuke hori zure eskuetatik baleto.
Eta beste poema hau Josan Ormazabalek egin zuen, bere izenburua maitasunaren oasia. Egizu ies, basamortuko bakardade kiskalkarriadi. Egizu ies, gorrotoaren esper zorrotzadi. Egizu ies, anaia arteko gerradi. Zatoz denok, egan oinez arraskata, maitasuna oasira. Eta azleako lode ezti bezala ur eta luz bihurtuko dugu maitasuna. Iritsiko da eguna, elkartasunaren oasia. Ur eta luz, munduko konkistatuko duena. Egizu ies eta zatozte maitasun oasira. Poemak entzun ondoren orain oditzek eta nahi adabiaren ekarpen berria emango digute.
Gaur egungo zoan nondik datozte? Animalia basatiak harrapatu eta jauregietako lorategietara eramaten zituzten. lorategiak edertzeko. Batzuetan lorategiaetako ateak zabaltzen zituzten, kaleko jendeak animaliak ikusi zitzan.
Gaur internet eta haiek zer erabiltzen zuten mezuak bidaltzeko? Mezuak bidaltzeko ezitako usoak erabili ohi zituzten. Hanketan papertxo bat jarrita egan bidaltzen zituzten batetik bestera.
Gaur egun zentru komertzialak oso ezagunak ditugu, ezta? Eta haiek zokoetan denetatik erosteko aukera zegoen. Bertako espazioa egongi antolatuta egoten zen, barazkiak eta fruituak alde batean, haragia beste batean, arropa hirugarren batean, eta Josea pixka bat asenai izanez gero zokoan bertan jateko guneak ere bazeuden.
Donostiako azte nagusian zaldi lasterketek garrantzi handia dute. Nondik dator ohitura hau? Arabiarrek asko maite zituzten zaldiak. Arraza ezberdinak nahaztuz, arraza hobetzea hau da. Zaldi indartsu eta osasuntsuagoak aztea lortzen zuten. Lanean laguntzeko erabiltzen zituzten, baina zaldi lasterketak ere egiten zituzten.
Matematika arloa gustoko duzu? Gaur egun erabiltzen ditugun zenbakiei zenbaki arabiarrak deitzen zaien. Arabiarrek Indiatik ikasi asmatu eta erakutsi zizkigutelako.
Oso normala iruditzen zaigu gure etxetan ura izatea, baina nori esker? Arabiako lur lerroetan eguzkiak gogor jotzen zuen eta ura azkar lurruntzen zen. Hori gertako ez zedin lur azpiko ubideak egin zituzte. Segidan horitz errezeta goxoa.
Maskina pastela, osagarriak, bi irin katilu, azukre katilu terdi, katilu bat esne gaina, katilu bat fruitu lehorrak, aukeran goilarakada erdi azarreko urarena, gurina edo olio pixka bat, nola egin, labea 180 gradutara, moldea errepasatu gurina edo olioarekin, nahastu irina eta azukrea bol batean egin, zulo bat nahazketa erdian eta bota esnegaina poliki, nahastu dena, gehitu fruitu lehorrak, sartu nahazketa moldean kontuz nahiko itxasgarria delako. Labean ipini 40 minutuz, jateko itxoin oztu arte. Animatu prestatzera eta orain zuekin txanda Eneko eta Sinjau.
Paperan txinez matu zela badakigu, baina musulmanek teknika betu egin zuten eta jei esker dugu Europan.
Tinta guztitako kanabedekin idazten zuten paper gaineta teknika hori ere badaiei esker ezagutzen dugu.
Arabiarrek eskuinetik ezkerrera idazten dutela?
Arabiarrez idazterako kontsonante bakarrik jartzen didela eta bokalak hori gainera egiten diren puntuazio zeinu txiki batzuk baino ez direla.
Liburuak fotokopiatu ezin zirenez, behin eta berriz kopiatu egin behar izaten zituztela eta zenbat eta grafia politagoa erabili orduan eta garestiagoa zela liburua.
Hiri garrantzitsu guztietan liburutegi publikoa izaten zidela.
Arabiarren literatura poesia oso aberatsa zela eta baita ipuinak ere.
Eguneroko bizitza erabiltzen ditugun hainbat hitz alkartea elkandora arabiarren erakutsitakoa direla.
Islamismoaren ustetan ausazko jokoak ez direla gokiak eta pentsarazten duten jolasak berriz oso aintzat hartzen dituztela.
Azkenik txiste batzuk abatsaldea alaitzeko, zure txan daudane.
Itxurako gazte iletxu denda batean sartu da. Praka bakeroak nahi ditut. Nolakoak nahi dituzu? Udakoak ala negukoak? Oso estuak ala zabalak? Jantziak dara mazkidan bezalakoak. Barkatu baina hemen saltzen dituguna garbia daude denak. Gizon bat medikuaren ganai joan zen eta esan zion mediku jauna. Arazo bat dauka. Nire puzkerrek ez dute usainik. Hori ez da posible, bota zazu bat orantxe bertan. Hori larria da, ebakuntza behar duzu. Ipurdian, ez gizona sudurrean. Batzen manikomio bat, egun batean hango zuzendariak galdetu zion zoro bati. Zer egingo zenuke sudurra kenduko banizu? Ba ez nukela ikusiko. Baina nola ez zenukela ikusiko? Bai, ezin izango nukelako betaurrekoak sudurrean jarri.
Estio batere aldu.
Bukatzeko agurra. Lagunok, dagoeneko agurre esateko unea iritsi zaigu, baina laster itzuliko gara, maiatzaren 14an hain zuzen.
Hemen gogoratu 106.8 FM. Adio eta urrun urrengo arte.
Agur! Agur! Come on.